Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wabunge wa Sudan hivi leo wamepiga kura kurejesha wadhifa wa waziri mkuu, nafasi ambayo ilifutwa baada ya Rais Omar al-Bashir kuingia madarakani mwaka 1989 kwa mapinduzi yaliyoungwa mkono na Waislamu. Hatua hiyo inampa madaraka waziri mkuu kufanya mageuzi kwa mapendekezo ya mjadala wa kitaifa kati ya serikali ya Bashir na baadhi ya makundi ya upinzani. Bashir aliifuta nafasi hiyo baada ya kuongoza mapinduzi ambayo hayakuwa na umwagaji damu dhidi ya waziri mkuu wa wakati huo Sadiq al-Mahdi kwa msaada wa shemeji yake Mahdi, kiongozi wa Kiislam Hassan al-Turabi. Mwezi Oktoba, baada ya takriban robo karne madarakani, Bashir alikamilisha mjadala wa kitaifa uliolenga kusuluhisha uasi katika mikoa ya mpakani mwa Sudan na kuifufua nchi ambayo imeharibiwa na hali mbaya ya uchumi. Darzeni ya wapiganaji wa kundi la Boko Haram wamejisalimisha wenyewe kwa serikali kusini mwa nchi ya Niger, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, ikiwa ni siku kadhaa baada ya kundi hilo la wanamgambo kukabiliwa na kupoteza sehemu muhimu katika mpaka wa Nigeria. Vijana 31 kutoka Difa ambao walikuwa wameandikishwa miaka michache iliyopita kwenye kundi la Boko Haram waliamua kujisalimisha, kwa mujibu wa kauli ya waziri wa mambo ya ndani wa Niger Mohamed Bazoum, aliyoandika kupitia ujumbe wake wa Twitter siku ya Jumanne juu ya picha yake ikionyesha ziara yake karibu na eneo la mpaka na Nigeria wa kaskazini mashariki. Wapiganaji hao waliwasili katika mji ulio mbali wa jangwa wa Difa wakiwa katika makundi na walishikiliwa na mamlaka za mjini humo. Mmoja wa wapiganaji hao aliambia televisheni ya taifa nchini humo kwamba alipomuona mmoja wa wapiganaji hao amejisalimisha bila kukamatwa, na yeye aliamua kujisalimisha, na kwamba wanatarajia watapata msamaha kutoka kwa serikali ili waweze kuchangia maendeleo katika nchi na kusaidiwa kuondokana na matatizo yanayokabiliana nayo, hasa mshtuko. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry leo alizindua juhudi za dakika ya mwisho kutunza miongozo ya suluhisho la mataifa mawili kati ya Israel na Palestina, ambapo alionya itakuwa hatarini. Katika hotuba yake kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Kerry pia aliitetea uamuzi wa Marekani wa wiki iliyopita wa kujiweka kando na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo lililani ujenzi wa makazi ya Waisrael kwenye maeneo ya Palestina. Upigaji kura kwenye Umoja wa Mataifa ulikuwa kuhusu kupatikana kwa suluhisho la mataifa mawili, Kerry alisema. Hilo ndilo tunalosimamia kwa hali ya baadaye ya Israel kama taifa la Wayahudi na taifa la kidemokrasia. Maafisa wa Ujerumani wamemtia mbaroni raia mmoja wa Tunisia anayeshutumiwa kuhusiana na Anis Amri, mtu ambaye alifanya shambulizi lililosababisha vifo kwenye soko moja linalouza bidhaa za Christmas mjini Berlin. Waendesha mashtaka wa serikali walisema leo Jumatano kwamba mtu huyo mwenye umri wa miaka 40 alikamatwa baada ya kufanya msako kwenye biashara na makazi yake. Maafisa walisema namba ya simu ya mtu huyo ilikuwa imehifadhiwa kwenye simu ya mkononi ya Amri. Uchunguzi unaashiria kwamba raia huyo wa Tunisia huenda anahusika na shambulizi hilo, na waendesha mashtaka wa serikali walisema katika taarifa yake. Ofisa mmoja wa Israel amesema leo Jumatano kwamba kamati imeakhirisha upigaji kura uliopangwa kuhusu vibali kwa ujenzi wa mamia nyumba mpya za walowezi katika eneo wanalolikalia kimabavu la Jerusalem Mashariki.
Hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 saa za Afrika ya Kati, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Namba Kwa Undani hii leo tunamulika mgomo wa madaktari unaoendelea nchini Kenya, ambapo kufanya yote hayo taungana na katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, Dr. Ouma Oluga, na pia mwanaharakati wa vijana wa kaunti ambaye ni mwenyekiti wa kaunti ya Kitui, NYC, National Youth Council nchini Kenya, Agrey Nzomo, na vile vile tunaye Senator Boni Kalwale wa Kakamega. Senator Kalwale, kwanza nataka kujua kwako tathmini kamili mpaka sasa ya huu mgomo unavyoendelea.
Yaliyotokea ni mambo ya kusikitisha sana, kwa sababu siku hizi mambo ya afya imepelekwa kwa serikali za kaunti. Sasa makosa inatokea mara mbili. Mara ya kwanza ni kwamba katika bajeti tuko na hundi ya karibu shilingi bilioni 60 zenye zimetengwa na kuachwa kwa national government. Kama hiyo pesa ingeachiliwa na rais iende kwa county government, governors wangekuwa na nafasi ya kutumia hiyo pesa kulipa madaktari na wakuuzi. Makosa ya pili na ya mwisho ni kwamba, na kwa upande yao hawa magovernors hawaelewi kwamba doctors are highly qualified professionals, na kwa hivyo haiwezi chukuliwa kama jinsi wanavyochukulia hawa wafanyikazi wa mkono wenye wanafanya chini ya governor. So there is poor leadership both kwa serikali ya kitaifa na kwa serikali ya makaunti. Kufikia sasa Wakenya wengi sana wamekufa kwa sababu hakuna madaktari na wakuuzi katika mahospitali.
Sasa ikiwa hii ndio hali ilivyo mpaka sasa, je, kuna tetesi kwamba kuna mpango wa kuleta madaktari kutoka India na Cuba? Hii sawa ni kweli?
Yeah, vyombo vya habari vimeandika hivyo, lakini kama kweli litatendeka tutangoja tuone wakati hao madaktari wataasili. Lakini vile sisi tunaelewa, hata ukileta doctor kutoka India, kweli atakuwa anazungumza kizungu. Kutoka India atakuwa anazungumza kizungu, lakini wengi wa wale wagonjwa ambao wanahitaji matibabu katika hospitali za serikali sio watu wa kisomo, kwa hivyo wanategemea Kiswahili. Hawa madaktari watakuwa na shida kubwa kutatua shida za hawa wagonjwa wetu, kwa maana katika utendaji kazi lazima mgonjwa mweleze daktari kiini ya maumivu yake.
Na kwa sababu hiyo, pengine nini ambacho madaktari kwa sasa wanachoweza au kinachozungumzwa kwa upande wao, kwa sababu hali ndio imefikia hapo? Kuna lolote ambalo madaktari wenyewe binafsi, hasa baada ile ajali kutokea, tunaambiwa kuna baadhi waliamua kurudi makazini. Je, hilo ndilo linalotokea kwa sasa kwa baadhi ya maeneo?
Wakati wa hiyo ajali ambayo ilikuwa ajali tu ya siku moja, madaktari walirudi kazini kwa hiyo usiku peke yake, wakashughulikia zile emergencies na wakarudi nyumbani. Kwa hivyo sasa hivi wako nyumbani, wagonjwa bado wanatezeka.
Na pengine kwenye baraza la Senate, kuna chochote ambacho kwa nyinyi wa maseneta mnaweza kufanya kusaidia?
Ndio tuko nacho, lakini bahati mbaya hii maneno imetokea kama tuko katika likizo ya mwezi wa 12 wa Christmas na New Year. Sasa kuna wale ambao tulikuwa tumeanza kufikiria kwamba tuitishe kikao maalum ambayo inaitwa kwa kimombo hapa special sitting of the Senate, tutatue lile shida, lakini kwa bahati mbaya huku tukifikiria na hii mambo ya sherehe ikatokea, na serikali kuu ikaona kwamba hii itapewa kifua mbele.
Sasa pengine maseneta hawaoni kama kuna sababu muhimu ya kuokoa maisha ya watu, pamoja na kwamba kuna hizi sherehe zinakuja. Haya ni maisha ya watu, sio?
Hiyo ni kweli kabisa, sio kwamba ni ndani ya seneti peke yake penye tunaweza tatua hii maneno. Lazima ieleweke kwamba tuna zile vitu ambazo tunaita committees za Senate, na katika kamiti ya afya na kamiti ya devolution tayari mkurugenzi wa mambo ya afya pamoja na katibu mkuu pamoja na waziri wote wameitwa mbele ya seneti kueleza ni nini mbaya. Na pia kwa upande wa maseneta wengine ambao sio members wa hii kamiti maalum, wamekuwa wakilizungumzia hili jambo kwa kuweka pressure kupitia public meetings and rallies, wakiweka nguvu kwamba lazima serikali ionekane kwamba inatatua hii maneno.
Asante sana Senator Boni Kalwale wa Kakamega kuweza kuzungumza nasi. Na pia kwenye line ya simu tumepata nafasi ya kuungana naye katibu wa chama cha madaktari nchini Kenya, Dr. Ouma Oluga. Dr. Oluga, karibu kwa undani. Tueleze Dr., mpaka sasa umemsikia Senator alivyozungumza, mazungumzo bado yanaendelea, lakini kwa upande wenu vipi, mmeamua sasa mtarudi kazini kwa hali za dharura?
Sasa sisi tulianza mgomo tarehe 5 mwezi wa Disemba, na tulikuwa tunasema kuna maktaba serikali ilikubaliana na madaktari mwaka wa 2013 mwezi wa 6, na mpaka saa hizi madaktari bado serikali haijatimiza yale makubaliano, na ndio maana leo kwa madaktari nchini Kenya wanaingia mgomo siku ya 24, na bado wataendelea. Nimesikia Seneta Halwale akisema ni jambo la kusikitiza, na ni ukweli, ni jambo la kusikitiza, na sisi tunasema ni jambo ndogo yenye hata sisi tunashindwa ni kwa nini serikali inashindwa kutatua shida rahisi ya madaktari ambayo imechukua karibu miaka 4 tukijadiliana nao, tukisema, tukiwapatia mawaidha vile wanaweza tatua hii shida. Lakini kwa pande moja nakubaliana na seneta vile anasema kuna shida ya uongozi ama shida ya leadership kwa county government, na pia kuna shida ya uongozi kwa serikali, kwa sababu hii CBA ama maktaba ni maneno ya pesa yenye ikitolewa na wizara ya fedha ama finance treasury. Basi counties haina shida kulipa, lakini counties pia kwa pande ingine pia wako na shida ya leadership na kusema ile wanahitaji kutimiza yale makubaliano wa madaktari walikuwa nayo. Na sisi kama madaktari, sisi tumesema sisi tutaendelea na mgomo kwa sababu kwa miaka 4 tumekuwa tukingoja, tumekuwa tukiteseka kwa serikali za county, tumekuwa tukikuwa tunapewa ahadi baada ya ahadi baada ya ahadi, na kuna mtu anashughulikia maneno ya madaktari. Watu wanaongea maneno ya wagonjwa, ndio sasa sisi ndio tunaona wao magonjwa, tunaona vile wanateseka kwa hospitali, na sisi tunajua vile wanateseka. Hata sisi ndio tunafaa tunaongea maneno ya wagonjwa kuteseka kuliko kila mtu, kwa sababu ni sisi na wagonjwa peke yake ndio tumejua vile wagonjwa wanateseka, sio mtu yote. Sasa ndio watu wanaongea kuhusu wagonjwa wanateseka, na sasa ile sisi madaktari tuko na wagonjwa kwa hospitali, hakuna mtu anashughulika. Viongozi hawashughuliki, wanasiasa hawashughuliki, wabunge hawashughuliki. Unaona hata sasa wameanza, wanafungua bunge kwa kikao maalum, wanaongea maneno ya siasa, waongee maneno ya wananchi kuteseka na madaktari kuteseka.
Ndiyo, lakini pia daktari, naomba Dr. Oluga, naomba nikuulize samahani hapa kidogo.
Priority. Basi sisi tutaendelea na mgomo mpaka siku ile wataweka hiyo maneno priority na implement CBA.
Sasa Dr. Oluga, kuna baadhi ya wananchi ambao tumezungumza nao ambao wanasikitika kama unavyosema wewe, lakini pia wanasema kwamba kipindi hiki mmekuwa mkifanya kazi kwenye hospitali zenu binafsi, na kule ni ambako mtu hawezi kuhudumiwa bila pesa.
Nimesema hahitaji madaktari. Sasa unajua sasa hao wagonjwa pia wajue. Unajua hata hao wanasikiza serikali. Nao ndio waliweka serikali. Nao ndio wanalipa ushuru. Sasa serikali yako yenyewe imekuja ikasema sisi hatuhitaji madaktari. Basi wewe kwa nini una blame madaktari tena? Hakuna haja. Sasa madaktari watakaa nje mpaka siku ile serikali itawahitaji ama siku ile, na hiyo siku itakuwa siku yenye wataimplement hiyo CBA. Sasa sisi tunaambia wananchi hivi, sisi tumewapenda na sisi tumekuwa nanyi na sisi tumekuwa tukiteseka pamoja hospitali. Hao watuunge mkono, waambie serikali, lazima serikali irudi kazi. Serikali implement CBA wa madaktari.
Dr. Ouma Oluga, nashukuru sana, mba usubiri hapo hapo. Tunaye pia Dr. Thuranira Karibu sana kwenye kwa undani. Dr. Thulanina, kama unanisikia hapo ulipo, naomba utueleze tu mpaka hivi sasa makubaliano yamefikia wapi na pengine mtawasaidia vipi hawa wananchi ambao maisha yanapotea. Haya ni maisha ya watu.
Sawa sawa. Kwa sasa hakuna makubaliano yoyote. Serikali ilitia sahihi collective bargaining agreement kati ya muungano wa madaktari na serikali mnamo tarehe 27 mwezi wa Juni mwaka wa 2013. Wakatia sahihi kuwa tutafanya hayo matako kwa kutoka tarehe 1 Julai mwaka wa 2013. Kisha baada hiyo hakuna kitu serikali ilifanya. Tukaenda kotini, tukakesi kwa karibu miaka mbili. Hakuna kitu serikali ilifanya. Baada tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2000, Justice Monica Mbaru akatupea akapeana ruling akasema kuwa hii document ikuwe implemented na serikali, tusikizane haya makubaliano ambayo alitia sahihi. Hakuna kitu serikali imefanya. Wametuita mikutano, tunaenda huko mikutano, hatujadiliani vile tutatatua ili swala la mgomo wa madaktari. Leo ni siku ya 23. Kitu serikali inafanya, imeamua kuwafuta madaktari, serikali imeamua kuwatafuta madaktari kutoka ng'ambo, serikali imeamua kufanya nini? Sisi shida yetu ni kuwa yale matako ambayo tulikubaliana mwaka wa 2013. Waende wakakaa chini, wakuja watuambia hivi na hivi, hivi ndio tunataka kufanya hivi na hivi, tuelewane madaktari warudi kazini. Tunaelewa kuwa Wakenya wanateseka. Hawa Wakenya wamekuwa kiteseka kwa muda mrefu. Wakenya wamekuwa kiteseka kwa vile madaktari wamekuwa kijiuzulu, wanaenda nchi za ng'ambo kwenda kufanya kazi zingine. Madaktari wamekuwa kikuja, wanaenda kwa hospitali ambazo hazina vifaa. Madaktari wamekuwa kikuja, wanaenda kufanya kazi mahali ambapo hata walipi mishahara zao kwa muda, walipi mishahara yenye wanafaa, hawapewi nafasi za kwenda kueneza kuongeza masomo yao. Madaktari wapati pesa ya kufanya utafiti zaidi. Sasa imefika mahali tukasema Kenya yetu hatusongi kisayansia. Kenya yetu hatusongi ki human resource. Madaktari wako ile cheo tu, madaktari waendi kuwa specialist. Madaktari
lakini sasa doctor,
madaktari waendi kuongeza ujuzi wao.
Dr. Thulanina,
tunaambia Wakenya watuunge mkono.
Sasa Dr. Thulanina, naomba nikuulize swala moja. Unataka kuungwa mkono na raia wa Kenya? Unataka kuungwa mkono na wagonjwa walioko hospitali ambao hivi sasa wanapoteza maisha? Hivi sasa wako ambao wamesema kuna watoto wa kike walikuwa wanakwenda kujifungua, wamepoteza maisha. Sasa hawa doctor, labda utueleze wanakuunga vipi mkono ikiwa wao maisha yao yanapotea?
Tunaelewa katiba ya Kenya Article 43 yasema kuwa kila mtu anakubaliwa kwenda kupewa matibabu ya dharura kwa hospitali yoyote, hata hospitali ya kibinafsi, ambapo matibabu ya dharura ambayo atapata ni ya bure na serikali inafaa kulipia hayo. Tumeambia wakati tulienda tukizunguka Kenya mzima, tuliambia Wakenya, na tulienda kwa miezi mitatu, tukaambia Wakenya mnamo tarehe 5 Desemba ikifika, uwe unahitaji matibabu yoyote ya dharura, enda hospitali yoyote ya kibinafsi utatibiwa. Hiyo ndio sababu hospitali za kibinafsi zinafanya kazi. Hospitali za serikali, madaktari hao ndio wameamua wako mgomo. Unanielewa?
Nakuelewa vizuri, lakini pia kuna swali limezungumzwa daktari.
Wacha nikumalizie. Wakenya wako na huduma, vile tunaongea Wakenya wako na huduma kwa hospitali za kibinafsi. Tunaelewa kuwa wao wanafaa kwenda kusaidika hapo, lakini pia hao wanafaa kusema hata hao wamechoka kuhudumiwa kwa hospitali za kibinafsi na wanafaa kupewa huduma zao kwa hospitali za serikali. Ukisoma katiba yetu ya Kenya inasema the sovereignty of the state belongs to the people of Kenya. It's the people to demand for better rights.
Sawa Dr. Kaugira, nakushukuru Dr. Tharoni.
Inafanya kitu inafanya, inakataa kushughulikia wa Kenya. Unaelewa?
Nakuelewa vizuri daktari, lakini pia Dr. Tharonira ni kwamba hawa baadhi ya wananchi ambao unasema wana haki ya kutibiwa, wamekwisha kwenda mahospitalini na ukataliwa kutibiwa kwa sababu hawana fedha za kulipia. Na hizi hospitali za binafsi inasemekana kwamba madaktari ndio wanafanya kazi huko, hawa wa serikali.
Inasema unafaa kutibiwa kwa hospitali za kibinafsi kama ni huduma ya dharura kwa bure, iko kwa katiba yetu. Kwa hivyo huyo mmiliki wa hospitali ya kibinafsi ndio ako kwa makosa. Hospitali si yangu, hospitali si yako. Hiyo mmiliki ndio anafanya makosa, sio mimi. Iko kwa katiba, ni katiba ya Kenya ambayo huyo mwananchi alipigia kura na akasema hii katiba ipite na hii katiba itekelezwe kwa Kenya hii.
Nakushukuru sana Dr. Kaugira Thuranira, ambaye ni
Thuranira.
Nakushukuru sana kushirikiana nasi. Hali kadhalika nakushukuru katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, Dr. Uma Oluga. Na hivi sasa tunakamilisha sehemu ya kwanza, tunakwenda katika sehemu yetu ya pili. Tunaingia katika sehemu yetu ya pili, ambapo katika sehemu hii tunamulika taarifa ya shirika la Umoja Mataifa la kudhibiti na kuratibu shughuli za ukimwi duniani, UNAIDS. Limetangaza kwenye ripoti yake Novemba kwamba kuna upungufu wa maambukizo ya ukimwi kwa 50% miongoni mwa watoto duniani. Sasa basi, nipenda pia kujua hali nchini Tanzania iko vipi. Nimepata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi wa tume ya kudhibiti ukimwi nchini humo, Bwana Leonard Maboko, na kutaka kujua hali ikoje.
Kwa sasa tumejaribu sana kuongea na county governments zetu na kuandikia governors wetu barua ili kuwaomba waingilie kati, wasikizane na wawakilishi wa madaktari. Lakini changamoto iko, manake huu ni mgomo ambao hata madaktari wa hospitali hizi za kibinafsi wameungana na wenzao ili kuwasaidia katika mgomo huu. Pia tumejaribu katika kaunti yetu kuongea na wawakilishi wa madaktari kuona kama wanaweza angalau kurudi kazini, manake watu wengi sana wanaathirika. Kitembea hospitali za huku mashinani, madaktari hawako kazini, na hata wengi wa mama wanajifungulia kwa huku njiani, wagonjwa hawana madaktari. Na pia hiki kikundi cha madawa, the Kenya Association of Pharmacists.
Mnaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Khadija Riami, lakini kwa bahati mbaya tumewaletea swala la mgomo wa madaktari nchini Kenya. Lakini katika sehemu hii ya pili tunazungumzia swala la maambukizo ya HIV na ukimwi duniani, kama walivyosema UNAIDS kwamba kwa mujibu wa idara hiyo ya Umoja Mataifa, dunia ina nia ya dhati ya kumaliza ugonjwa wa ukimwi ifikapo mwaka 2030, na hili linaweza kufikiwa kama baadhi ya malengo ya maendeleo endelevu yatatekelezwa. Na maendeleo hayo basi pia mwenzangu Sande Shomari amezungumza na kiongozi wa shirika la TAC AIDS nchini Tanzania, Bwana Maboko, na anaeleza haya.
Takwimu za hapa nchini Tanzania zinaonyesha pia kwamba kuna upungufu wa karibu 50% pia kwa maambukizo mapya kwa watoto, na hii mwaka 2010 ilikuwa ni kama watoto 14,000 waliripotiwa kuwa wamepata maambukizo ya virusi vya ukimwi, lakini kwa mwaka 2015 ikawa ni watoto 6,500. Kwa hiyo takwimu zinathibitisha kwamba kuna upungufu wa karibu 50% ya maambukizo kutoka kwa mama kwenda kwa watoto. Na hii ni kutokana na jitihada hasa kwa ajili ya kuna shughuli ya upimaji ya kina mama wajawazito, kwa sababu maambukizo mengi kwa watoto yanatokana na kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo kwa ukiangalia takwimu zinatuonyesha kabisa kwamba kwa mwaka 2014-15 zaidi ni takribani 90% ya kina mama wanahudhuria wakiwa wajawazito ambao wanagundulika na virusi vya ukimwi wanakuwa wanapata dawa za kufubaza nini virusi vya ukimwi, yani ARV.
Sawa kabisa. Sasa pengine kwa sababu tayari jitihada zinaonekana zinafanyika vizuri kwa upande wa Tanzania, labda pengine hili swala la bajeti, tukija kwenye upande wa bajeti ya mapambano ya ugonjwa huu, kutaweza kuwa na mabadiliko
kwa sababu tayari kunaonekana kuna mafanikio ya mama kwenda kwa watoto, pengine bajeti zitapunguzwa kwa upande fulani, itabidi pengine Tanzania kujitegemea zaidi kwa bajeti za ndani kuliko wafadhili?
Hapana, hiyo haimaanishi kwamba bajeti itapungua, kwa sababu hapo tunazungumza mafanikio kwa upande wa watoto, lakini bado kuna jitihada sasa hivi. Nafikiri utaelewa kwamba Tanzania tangu mwezi wa 10 Wizara ya Afya imetoa waraka kwamba tutaanza mpango ule wa kupima na kutibu, yani test and treat, kwa maana kwamba mtu yote anayegundulika na virusi vya ukimwi kulingana na shirika la afya duniani limeshauri kwa sasa hivi kwamba ni vizuri aanze matibabu mara moja, badala ya kusubiri kwamba labda chembechembe zile nyeupe, yani CD4, kwamba zile zimefungua. Kwa hiyo pasipo kujali kiwango cha CD4 katika mwili wake, anatakiwa aanze matibabu. Sasa kwa namna yote ile, kwamba hiyo ni gharama inaongezeka, kwamba dawa za ARV zitahitajika kwa wingi kwa watu ambao, sababu mpaka sasa hivi ni kama 53% ya watu ambao wana virusi vya ukimwi wanapata ARV. Kwa hiyo manake ukifika 100%, manake lazima utakuwa umeongeza watu wengi wanahitaji dawa. Sasa huwezi ukasema kwamba bajeti itapungua, ni bajeti deficit litaongezeka. Kwa hiyo bado ushirikiano unatakiwa wa wafadhili pamoja na sisi wenyewe kuendelea kufanya jitihada za serikali kwa ajili ya kuendelea pia kuimarisha upatikanaji wa fedha ndani, ili kwamba tuweze kukabiliana na ongezeko hili la watu ambao wanahitaji ARV.
Na pengine, mkurugenzi, kwa hawa ambao wapo kwenye kundi la vijana, nafikiri kwao idadi iko tofauti kidogo ya maambukizo. Kundi hili unaweza kutueleza vipi?
Ya, kwa ujumla maambukizo, takwimu zinaonyesha kwamba kweli kundi la vijana ni kundi ambalo linaathirika zaidi na kwa hiyo hata ukisema kwamba tuna kiwango kadhaa labda cha maambukizo, lakini wengi wao wanakuwa ni vijana, na hasa vijana wa kike ambao wanakuwa wanapata maambukizo mengi. Kwa hiyo bado jitihada zinatakiwa, na hata katika takwimu ambazo nimezitoa nimesema kwamba hata kama kuna kuonekana kwamba kuna unafuu fulani wa kupungua labda maambukizo, lakini bado kuna makundi ambayo yanahitaji nguvu zaidi ili kwamba tuweze kudhibiti ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo bado jitihada zinatakiwa kwa kweli kuendelea kuelimisha na kuwafikia vijana kwa katika jitihada zetu za kupambana na ukimwi.
Na kushukuru mkurugenzi Leonard Maboko wa TACAIDS nchini Tanzania kueleza hali hiyo. Hadija Riyambo alikuwa anaeleza kuhusu hali ya mapambano duniani na taarifa zilizopo, nini kinafanyika.
UNAIDS wameweka mpango au mkakati maalum kwamba ifikapo mwaka 2030 wanataka kuhakikisha kwamba wamepunguza kwa takriban 90% maambukizo ya HIV pamoja na ugonjwa wa ukimwi. Na wametaja moja ya malengo hayo ni kujaribu kupunguza maambukizo kwa njia ya ngono, kuzuia maambukizo kwa watumiaji madawa haramu. Kama unavyofahamu, watumiaji madawa haramu wanatumia kujidunga sindano, akimaliza yeye anampa mwenzake, na hii nayo inasambaza maambukizo ya HIV. Na pia wamezungumzia swala la kutokomeza maambukizo ya HIV miongoni mwa watoto, lakini hili wanasema mpaka mwaka 2015 limeonyesha kwamba kumekuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu maambukizo ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto yamepungua kwa takriban labda 50%. Haya ndio wamekuwa nayazungumzia. Na kwa mfano mwaka jana takriban watu milioni 15 wanaishi na HIV wamefanikiwa kupatiwa matibabu ya ARV.
Asante sana Khadija Riyami, vivyo hivyo nimshukuru Leonard Maboko, mkurugenzi TACAIDS nchini Kenya, Dr. Omar Oluga, katibu mkuu wa chama cha madaktari, na Dr. Kaugira Thinanira. Kutoka hapa studio za Sauti ya Amerika, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Khadija Riyami, hapa studio ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema.